Bir çəkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Yəqin ki, şimşək çaxan, ildırım düşən günlər olub. Yəqin ki, sürülərdən neçə erkək kəsilib, ilxılardan neçə at bağışlanıb, kəhrizlərdən balbalaların su çiləyi əskiyi olmayıb. Yəqin ki, 32 otağın 32-sində də oğlan da oldu, bəy də oldu sədaları ildırım gürültüsünü üstələyib. Yəqin ki, nəvən oldu bəy, oğlan oldu bəy deyib Hüseyn bəyə, Həsən bəyə göz aydınlıq veriblər. Və onlar da durub dururkən, qoy uşağın adı ilə ildırım olsun deyiblər. Və Azərbaycan muğamının bəy adı ilə anılan və rəsmi kağızlarda İldırım Həsənov kimi tanınan ünlü ifaçısı beləcə işıqlı dünyaya gəlib. Bu verilişdə onun izinə düşdük və İldırım necə çaxdı dastanını hazırladıq. Məşhur xanəndənin yaxın qohumu Rəşadət Bəşir bu izdə bələdçimiz olacaq.
Xoş gördük, Rəşadət bəy.
Sağ olun.
Birdən məndən soruşdular ki, xanəndə İldırım Həsənov barədə niyə bioloq alim danışır? Necə cavab verə bilərəm?
İldırım Həsənov haqqında danışmaq mənə ona görə doğmadır ki, İldırım dayı mənim dayımdır. Tarifən, dayılıqdan başqa atamla uşaqlıq yoldaşı olubdur. Bizim ailənin aqsaqqallarından biri olubdur. İldırım dayı hamısının doğma bir insandır. Buna görə də İldırım dayı haqqında danışmaq üçün təkcə bioloq yox, hər İldırım dayını sevən insanlar onun haqqında danışa bilər.
Yar yanında günahkaram, sözüm yalan oldu, yalan oldu, yalan oldu.
Kimmiş, kimlərdənmiş İldırım Həsənov sualının hansı qısa cavabı var, müşahidə etmək?
İldırım dayı həm ata tərəfdən, həm ana tərəfdən Zadəcən nəsli olublar. Tarixdə iz qoymuş nəslin nümayəndələrdir. Atası Saybalı Hüseyin bəyin, oğlu Həsən bəydir İldırım dayının. Ana tərəfdən isə Qarabağda Ataxan deyilən xanlığın sonuncu nümayəndəsi o nəsildəndir. Ana tərəfindən məşhur tarzən Sadıqcanla hörmətli hamımızın böyük istəklə adlandığımız Mir Mövsüm Nəvvabın nəvəsidir.
Yəni belə böyük bir nəsil.
Bəli.
Bəy oğlu, bəy nəvəsi olasan və xanəndəliyə könül bağlayasan.
Deməli 30-cu ildə.
Birdən-birə mi xanəndə oldu?
Təbii ki, bunların hamısı nəsildən birisi xüsusiyyətli bunların nəslində səs olubdur. Lakin 30-cu illərdə həyat tərzi ilə gətirdi ki, bunlar bir qədər dövlət nəzərində kənarlaşdırıldılar və orta texniki təhsil aldı. Lakin öz nüfuz dairəsində özünə sürət qazanmaq üçün yaşamaq xatirinə belə deyək ki, bu səsin olmağı, cəmaat tərəfindən sevilməyi onu bir növ xanəndə kimi yavaş-yavaş tanıtdı müharibəyə qədər. Lakin müharibəyə qədər bunların başına gələn bəlalar böyük qardaşının, atasının üstündə, başqa sözlə atasını 30-cu illərdə göndərdilər Qarabağda tanınan Sultan bəyin arxasınca İrana, Türkiyəyə ki, getsin onu tapsın, gətirsin. Lakin o Həsən bəy getdi arxasınca, lakin Sultan bəyin nüfuzu Qarabağda əsrin əvvəllərində Qarabağ cəmaat üçün elədiyi xidmətlərə görə atası Həsən bəy rəva görmədi öz daxilində ki, onu tutub gətirsin. Getdi, qoşuldu, qaldı ona. Və bu hadisə özü bilirdi ki, bunun ailəsinə bu yaxşı iş gətirməyəcək. Sonra ailəsi başladı bunun, xüsusən də evlatları, təqib olunmağa. Böyük qardaşları var idi, rəhmətli stomatolog həkim idi. 40-cı ildə ailəsi ilə birlikdə Qazaxıstana sürgün olundu. 53-cü ilə qədər Qazaxıstanda sürgündə qaldı Kərim həkim Həsənov. Onun sənəti, cəmaatla səmimi rəftarı, ünsiyyəti onun yaşayıb qalmasına imkan verdi. Kərim həkimin balaca qardaşları, müğənni İldırım Həsənov
ve texniki mühendis Teymur Həsənov könüllü olarak müharibə sıralarına getdilər və Allah imkan verdi onlar sağ salamat qayıtdılar. Müharibədə də Mazlokdan Berlinə qədər İldırım dayı şərəfli döyüş yolu keçdi, orden medallarla qayıtdı, iki dəfə döyüş yarası aldı və ömrünün sonuna qədər o yaralardan əziyyət çəksə də o seçdiyi müğənnilik peşəsinə bağlandı, xalq tərəfindən qəbul olundu. Radio fondda onun muğam və təsdiqləri az da olsa yazıldı, bəziləri itirildi. Ümumiyyətlə çalışırdı ki, çox gözə girən işlərdə üzə çıxmasın. Lakin buna baxmayaraq, az da olsa sözünü demiş oldu. Ailəsi ilə, evlatları ilə fəxr etdi həmişə.
Sadəcə bəy deyə üz tuturdular. Qarabağlılar demişkən, Hüseyn bəyin nəvəsi, Həsən bəyin oğlu, Ustad Sadıqcan və Mir Möhsüm Nəvvab yadigarı Şərqiyə xanımın əri idi. O Hüseyn bəyin ki, təkcə Azərbaycanda deyil, Türkiyədə də ad çıxarmış, Sərkərdə Nuru Paşanın ordu quruculuğuna öz payını vermişdi və o Həsən bəyin ki, Çikanın xüsusi tapşırığı ilə İrana göndərilsə də, həmin tapşırığı yerinə yetirməkdən boyun qaçırmışdı.
Gəldi, getdi dünyadan, yerində bir neçə işi kəm qaldı, adalım.
Sadıqcanla Mir Möhsüm ağanı da kim tanımaz ki? Amma İldırım Həsənov bəylik titulunu özü qazanmışdı. İradəsi ilə, dözümü ilə, tox davranışı və el qeyrətini çəkməklə qazanmışdı.
Vurdum, yıxdım, asım deyənlər, belə dünyaya əmlakim yurdum deyənlər, İskəndərlər köçdü, qurudam qaldı bayım.
Bu yüzdən Azadlıq Radiosunda onun izinə düşdük və İldırım Necə Çaxdı dastanını hazırladıq. Məşhur xanəndənin yaxın qohumu Rəşadət Bəşir bələdçimizdir.
Hünər hər kimsəyə nam eyləməz, heç kim bu dünya üçün tamam eyləməz, çoxları cəhd eylədi, na tamam qaldı, ay dadı, bir daday.
Həsənov xanım, onun ailəsindən danışanda həmişə Nuru Paşa ilə onun babası Hüseyin xanım dostluğundan da danışırlar. Bu nə əhvalatdır belə, biraz danışarsın.
Nuru Paşa 18-ci ildə Qafqaz İslam ordusu yaradılarkən Azərbaycan xalqının nicat yolu Türk ordusunun Azərbaycana dəvət olunması ilə təbii ki bağlıdır. Nuru Paşa Gəncəyə, Ağdaşa səfərlərlə aparılır. Qarabağda İldırım dayının babası Hüseyin bəyin evinə təşrif gətirmiş. İki həftəyə qədər orada İslam ordusunun Qarabağ üzrə toplanmasında iştirak etmiş. Müəyyən silahlarla, vəsaitlə Hüseyin bəy və oğlanları Həsən bəy, Bəylər bəy, hansı ki əsrin əvvəllərində Dizaq mahalının Cəbrayıl qəzasının pristavı olmuşdu və əsasən də Nuru Paşanın Qarabağa gəlməyinə tərəfdar o idi. İslam ordusunun yaranmasına kömək eləsinlər və bunlar da təbii sonrakı hakimiyyətin tərəfindən bəyənilmirdi. Bəyənmədiyi üçün də gec-tez bunlardan qisas almaq, onları dağıtmaq marağı yarandı. Əvvəlcə onların ata mülkü 32 otaqlı 3 mərtəbəli yaşadıqları bəy mənzilini dağıtdılar. Sonra kərhizlərini həmin dağılan daşların doldurulması ilə batırmağa çalışdılar. Sonra da evlatlarını məlum təqibə məruz qoydular.
Hatırlayırlar Nuru Paşa ilə görüşdən.
Nuru Paşa haqqında ən çox da mənim nənəm deyə çox xoş sözlər danışırdı. Onlar pərdə arxasından müşahidə edirdilər. Hətta Həsən bəyin İldırım dayıdan böyük bir evladı olub. Nuru Paşa gəlib həmin anda xəbər verirlər ki, Hüseyin bəyin nəvəsi olubdu. Türk lirəsi cibindən çıxarıb bələyinə taxmış həmən xanımın və deyir adını mən qoydum, bəxtini Tanrı versin. Sözü ilə cəmatın yadında qalmışdı Nuru Paşa.
Yatma bu nazile gözlerim bir oya görüm ayyam ayyam.
Unudulmaz ustadlar silsiləsindən məşhur xanəndə İldırım Həsənova həsr olunmuş İldırım Necə Şaxtı dastanını dinləyirsiniz.
Bəs sonra bir şey hatırlayacağız mı? Yine deyin o dövrün hatıraları.
O dövrün hatıraları hakkında tabii ki benim yaşım ona imkan vermez. Ben eşitçilerimden danışabilirim ki bu aile uzun müddet təqibə məruz qaldı. Bu aile ömrü boyu vəzifələrdən kənar oldu. Hatta o dövrün dəvdə olan komünist partiyalar sıralarını, nəinki İldirim Dayıgilin ailəsini, onlarla qohumlarla ailələrin heç birini yaxın bırakmadılar, vəzifələr görmədilər. Ancaq ailədə olan ziyallıq, tərbiyə, imkan verici onlar heç olmasa bəziləri ali təhsil alsınlar. Ən çox da təlim sayəsində, tərbiyə sayəsində məşğul olmağa çalışdılar. Və təbii ki, ata-babadan aldıqları yara uzun müddət onlar üçün işlədi.
Babası Hüseyin Bey'in Nurupaşa ile dostluğu, atası Həsən Bey'in İrandan qayıtmazlığı, repressiyalar, ölümler, sürgünler, genç İldırım'ın hayatında hansı izler koydu?
Təbii ki, atasının gidip qayıtmaması, hamı için o dövrdə hörmətlə adı çəkilən, Xarkov Universitetində iqtisadiyyat təhsili almış əmisi Bəylər Bey'in Çar hükümetinin son vaxtlarında vəzifə tutması, Nuru Paşanın dəvət etməsi, bunlarla paralel onların repressiyaya məruz qalmaları bütün Hüseyin Bey nəslindən olan adamlar üçün yara oldu, silinməz izlər bıraxdı, onların bir növ ayağa durmasında çətinliklər yarattı. Ətraf insanlar tərəfindən həmin ailə bir növ başqa cür qarşılanırdı. Lakin bunlar özlərini sındırmırdılar, bunlar həmişə çalışırdılar ki, öz məğruflarını saxlasınlar, öz ata-baba adlarını qorusunlar, saflıqları ilə, təmizlikləri ilə, xüsusən də gənclərin tərbiyəvi cəhətləri ilə həmişə nəzər diqqəti cəlb etdiklərindən çalışırdılar ki, nöqsan olan işlərdən kənar olsunlar. Və bunlar ona görə də ata-baba yurtlarından didərgin oldular, sürgünlərə məruz qaldılar, çətinliklər çəkdilər. Lakin sındırılmağa çalışsalar da tam sındırıla bilmədilər. Evladları, nəvə, nəticə evladları onların çalışdılar ki, ata-babaların adına uyğun evladlar kimi böyüsünlər.
Yəqin ki, şimşək çaxan, ildırım düşən günlər olub. Yəqin ki, sürülərdən neçə erkək kəsilib, ilxılardan neçə at bağışlanıb, kəhrizlərdən bal-balaların su çiləyi əskiyi olmayıb.
Mən sənin qədrini biləm, mən sənin qədrini biləm.
Yəqin ki, 32 otağın 32-sində də oğlan doğuldu, bəy doğuldu sədaları ildırım gürültüsünü üstələyib. Yəqin ki, nəvən oldu bəy, oğlan oldu bəy deyib Hüseyin bəyə, Həsən bəyə göz aydınlıq veriblər.
Ceyran nazlanan,
və onlar da durub dururkən qoy uşağın adı ilə İldırım olsun deyiblər. Və Azərbaycan muğamının bəy adı ilə anılan və rəsmi kağızlarda İldırım Həsənov kimi tanınan ünlü ifaçısı beləcə işıqlı dünyaya gəlib. Bu verilişdə onun izinə düşdük və İldırım necə çaxdı dastanını hazırladıq. Məşhur xanəndənin yaxın qohumu Rəşadət Bəşir bələdçimizdir.
Nasız olmaz, gözəl gəlin, nasız olmaz, dostlarasız, sözsüz olmaz.
Bir də soruşmaq istəyirdim ki, İldırım bəy hansı ifası ilə atsan qazandı və onu sevdirib, sezdirən hansı ifaçı özəllikləri vardı?
O, təbii ki, Qarabağ şirinliyi var idi onun muğamlarında və bu da onun özünə məxsus səs tonları ilə, özünə məxsus mahnıları ilə, o dövrdə dəb olan mahnıları yadda saxlamaqları ilə, xüsusi səs oynatmaları ilə, yaratdıqları mahnılarla o yadda qalırdı. Hətta deyilənə görə müharibə vaxtında da onun ətrafında Azərbaycanlı döyüşçülər yığılarmış və o mahnıları ilə, o muğam parçaları ilə onların darıxmağa qoymazmış, onların yaralı olanda könüllərini alırmış, vətən haqqında, xalq haqqında, torpaq haqqında bildikləri mahnılarla, muğamlarla onları oxşayarmış. Onlarla bərabər İldırım dayının bir növ o şirin ləhcəsi, hazır cavablığı, bədahətən deyimləri də İldırım dayını ətraf üçün sevdirirdi.
Bilirsən ki, səndən niyə küsmüşəm, bilirsən ki, səndən niyə küsmüşəm, baxmadın üzümə sizə gələndə, bələ baxmadın üzümə sizə gələndə.
Hansı mahnını, hansı muğamı o daha gözəl oxuyurdu və...
Təbii, mən musiqisi deyiləm, lakin onun
hamı siz tərəfindən... Siz məsələn, hansını xoşlayırsınız?
Hamı tərəfindən sevilən seyirciyyət təsnifləri hal-hazırda fondda qalıb, sonra şur təsnifləri var fondda qalıb. Bir də muğamlardan əsasən cəhargah və şur muğamları idi. Şur muğamları sonradan itiri indi də axtarırlar və elə bu radio ilə mən istəyərdim ki, bir müraciət edəm ki, o dövrün insanların evində olan yazıları varsa, onu sizin vasitəsilə ailesini təqdim etsə, biz onları yenidən Azərbaycana qaytarmışıq.
Yəni Azərbaycan radiosunun arxivində yoxdur.
Arxivində yoxdur. Musiqi arxivində bir neçə mahnıları var orada. Misal üçün bir neçə mahnıların adı Səhmələr. Özünə məxsus oxuduğu Seca təsnifi var. Bu bir cüz sona. Sonra onun oxuduğu Şur təsnifləri var. Aşıq Ələsgərdən, Aşıq Cumadan oxuduğu Fah mahnıları var. Bütün halda ortalığa çıxan isə təbii bir axtedim. Şur haqqında yüksək fikir olmasına baxmayaraq musiqi xadimlərinin...
Şur muğamı?
Bəli, şur muğamı haqqında.
O yoxdur.
O yoxdur, təsifləri qalıbdır. Bir də cargah muğamı qalıbdır, onu mən sizə təqdim elədim. Gürmədim, şeydə verir, heç üzümə gülmədim. Vədə verir,
vədəmizə gəlmədim. Bana vədə verir, vədəmizə gəlmədim. Biz ses yazıları arxivinə müraciət eləmişsiniz.
Hamısına müraciət eləmişik.
Onlarda da yoxdur.
Sonra Yaqub birinci dəfə, 2005-ci ildə Prezident aparatına qədər müraciət olundu. Sağ olsun Mehriban xanım. Şərait yaratdı. Maqamayeva Naflarmanyanın nəzdində olan Vahid Poeziya evində unudulmaz sənətkarın 85 illik anım günü keçirməyə şərait yaratdı. Böyük müğənnilər, böyük sənətkarlar, rəhmətli mərhum İslam Rızayev, xalq artisti Profesor Arif Babayev, Ramiz Quliyev, Habil Əliyev, Əlbaba Məmmədov və bu qəbildən olan 15-ə yaxın musiqi xadimləri rəhmətli İldırım dayı haqqında öz ürək sözlərini dedi və orada olan yazıları dinləməyi özlərinə borc bilirlər.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağım mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında. Unudulmaz ustadlar silsiləsindən məşhur xanəndə İldırım Həsənova həsr olunmuş İldırım Necə Çaxdı dastanını dinləyirsiniz.
Neçinci ildə doğulmuşdu?
1920-ci ilin mart ayının 20-sində doğulmuş, 1977-ci ilin mart ayının 20-sində dünyasını dəyişmişdi. Bahar bayramı günü gəldi, bahar bayramı da getdi.
Doğrudan mı?
Müharibənin o ağır günlərini keçdi, yaralansa da sağaldı, gəldi. Lakin o içində olan dərd, bəla imkan vermədi onu ki, evlatlarının xoş günlərini, nəvələrinin xoş günlərini, bir məhrum qızı öz sağlığında köçdü, yerdə qalanlarını görmədi. Üçü oğlu var, sağ olsun, yaxşı uşaqlardır, atasının həmişə fəxrindən çəkirlər, yolunu gözləyirlər. Böyük oğlu İqtisadiyyat Üniversitetində idman müəllimidir, ortancıl oğlu sənətkardır, böyük oğlunun adı Rafaildir, ortancılın adı Allahverdidir, balacan da oğlu ən çox İldırım dayının yazılarını axtaran, onun haqqında müasirlərindən material toplayan balaca oğlu son beşik ədalət.
Xəstə idi, belə çıxır ki, yoxsa yox?
Xəstə elə xəstə olmadı. Gözümüzün qabağında mən aspirant idim, onda gördüm, getdim, dəydim. Dedi, gedirəm atanın yanına. Dedim, ay dayı, nə? Dedi, yox, ey. Gedirəm, balaca ədalətdən müğayət ol. O birlər deyir, böyüklər, amma ədalət balacadır.
Neçinci ildən Bakıda yaşamağa başladı İldırım Həsənov?
İldırım Həsənov müharibə qutarından sonra.
Bakıya köçdü.
Bəli, Mustafa küçəsində hörmətli mərhum müğənnimiz Zülfüqar Gözəlovdan qonşu yaşayırdı.
Və harada işləyirdi?
Flarmoniyanın müharibədən sonra Flarmoniya genişlənəndə 10 salistindən müğənni xanəndə salistlərindən biri bu idi. Xan Şunski, Mütəllim Mütəllimov, Zülfüqar Gözəlov kimi müğənnilərlə bir sırada 10 nəfərdən biri idi. Orada indi bugünləri məşhur olan, bugünləri açan, qazanan müğənnilərin əksəriyyəti cavan uşaqlar idi o vaxtı. Yəni onların ayrıca Flarmoniya bağında bilənlər görüblər də olub. Orada ayrıca partalar vardı. Orada hamısı otura bilməzdi. Xan Şunski oturan partada, misal üçün adlarını çəkmək istəmirəm, onlar otura bilməzdi. İldırım dayı oturardı. Sizə verdiyim qəzetə şəkillərindəndi. Onlarla bir yerdə gedərdi. Çünki o xalq tərəfindən daha çox istənildiyi üçün onlar gedəndə deyirlər, falan kəsləndə. O yazını oxumuşsa orada var hamısı.
Oxumuşam.
Bəli.
Bəli.
Bəli.
Xanəndə İldırım bəyi tanıyanlar onun məzəli deyimlərini xatırlamağı da unutmurlar. Bəli. İşitməyənlər işitsin deyə. Bəlkə bir iki deyimi yada salasız deyirəm.
Bir məmnuniyyətlə. Onun haqqında həddindən çox deyimlər var. Bakıya təzə köçüblər. Yoldaşı da Bakını yaxşı tanımır. Qapının zəngin vurur. Yoldaş soruşur kimdir? Bu adam ürəklə yoldaşı Bakıya uyğunlaşsın, yaxşı yaşasın deyə. Deyir ki, abalam, məndən başqa da bura gələn var. Bu qapıya bir kişi gəlir, o da mənim. Ürəkli ol, qapını aç. Və yaxud da ki, ən çox İldırım dayı ilə bağlı səfərlərdən, xüsusən də şənliklərdən, xüsusən müharibə ilə bağlı onun deyimləri çox idi. Müharibədən sonra müharibə yoldaşları xatirə ilə anılırdı həmişə. Bir gün işləyir ki, cəbhə yoldaşlarından, döyüş yoldaşlarından birinin valideynləri, atasımı, anasımı, dünyasını dəyişir. Eşidir, gelir. Söhbət olur rəhmətli də, evlər bir-birinə oxşuyur. Soruşur ki, burada harada yas yeri var. Göstərirlər ki, məhəlliyə tərəf içəri girərsiniz, mağarı görəcəksin. Gedir, içəri girir, içəri girən kimi mağarı görür, gedir, oturur. Mağarın ayaq başında oturan adamı, bu ölən adamı yaxını bilir, başlayır onunla xoş söhbətlər eləməyə, müharibə xatirələrini yada salır. Deyir, rəhmətliklə çox yaxın olmuşuq, gecə günümüz bir olub, biz şinə elinatda yatmışıq. O yas qəbul eləyən insan, yasda biraz cavan olur, durur yaxa, deyir, bağışlayın, deyirsiniz, amma bu rəhmətlik mənim anamdır, sən onu haradan tanıysan?
Bəli, bəli. Bu,
sən demə, məhəllənin dəyişi salmışımız. Və orada bir mağaranın yerinə başqa mağara gedib. Deyir, mənim anam idi. Anam müharibədən ağarıb, şinəli harada, şinəli altda yatıbdır. Belə söhbətlər orada həddindən çoxdur. Və xalq tərəfindən də o çox deyilir. Misallardır, hal-hazırda el misallarına çevrilibdir. Onun haqqında çox deyimlər var. Xüsusən onun musiqi yoldaşları ilə vəhş zarafatları olub. Onlar haqqında deyimlər olub. Bir-birlərinə yaxşı şən zarafatlar edirmişlər. Mehribanlıqdan irəli gələn zarafatlarla bir-birlərinə daha da yaxınlaşırdılar. Xüsusən səfərlərdə onların bamizə söhbətləri, yadda qalan söhbətləri indi də deyilir.
Baxırsan hər yana, bəs indi bu torpaq bir cənnət deyil ayağın
əlir. Onda son sualı soruşuram sizdən. Xanəndə İldırım Həsənovdan hansı irs qalıb? Ya da sualı biraz dəyişim. Bu sənətçinin musiqi mədəniyyəti üçün önəmi nədir?
Ömrün son illərində Asiya Zeynal adına musiqi məktəbində dərs deyirdi. Mərhum bəstəkarımız Vasif Adgözəlovun dəvəti ilə muğam sinifi var idi. Ömrünün son 2 ili orada işlədi. Gənclərin yetişməsində, gənclərin Azərbaycan muğamının daha yaxından sevməsində təbii ki, təzə başlamışı rolu var idi. Və söz deyimində, muğamın hər növ üçün ayrı-ayrı qəzəlin seçilməsində, hər mahnını öz tonunda səsləndirilməsində bildiklərini, öyrəndiklərini təqdim etməyə çalışırdı. Heç bir zaman yaddan çıxarmamışdı ki, bunun atasının toyunda Xan Şunski 15 yaşında mərhum və məşhur müğənni Seyyid İslamın tələbəsi olmuş. Seyyid İslamın yanında Xan Şunskini görmüşdü. Həmin məktəb, həmin balaca vaxtından İldırım Həsənovu musiqiyə bağlılığı, musiqi xadimləri ilə doğmalığa getirib çıxarmışdı. Mərhumun danışığı da, hərəkətləri də Əlbabın Məmmədov deyirdi ki, mərhum Məmməd Bağırın toyunda məndən xahiş elədi ki, Məmməd Bağırı bəs bəyi də gətir. Bakı kətlərinin hamısı ona baxmayaraq ki, hökumət qadağan eləmişdi. Ham ona bəy deyirdi. Çünki onun yerişi də, duruşu da, danışığı da, göz toxluğu da bəy köçün saxlayırdı. Və o saxlamağı da həmişə öz uşaqlarına daşlamışdı.
Sağ olun, təşəkkür edirəm mən Rəşadət bəy, gəldiniz və dayınızı belə incə hisslərlə andınız.
Bir də sonuncu xahiş edərdim ki, kimdə onun lent yazısı varsa ona xahiş edərdik ki, sizin vasitənizlə yaxud da evlatlarını tapa təqdim etsin ki, biz onu Azərbaycan xalqı üçün yayaq.
Unudulmuş ustadlar silsiləsindən xanəndə İldırım Həsənova həsr olunmuş İldırım necə çaxdı dastanı burada bitdi. İzmədəniyyət proqramının yaradıcıları Apacisevdə İsmaillı, Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim kalaya.
Bir nokta yetti efendim.